Все naturis duheta vizitoi qytetin e Prizrenit.
Punoj si Ciceron dhe të njëjtën kohë edhe si përkthyse, e ushtroj këtë profesion se më pëlqen shumë. Një turist për të ardhur në Prizren besoj që ekzistojnë shumë arsye, ndër të tjera Prizreni gëzon epitetin e një qyteti muze, është qytet i cili quhet si qytet i këngës, i verës dhe i dashurisë. Dhe thuhet në një shprehje të urtë popullore që se cili gur i qytetit të Prizrenit flet për historinë apo është historinë vete. Për ndryshe, ekzistojnë arsye të ndryshme që turistë të vinë dhe të vizitojnë Prizrenin, nga se, si që thashtë edhe me herët, Prizreni është qytet muze, është i pasur me trashëgimi natyrore dhe kulturore, ka objekte të trashëgimis kulturore që me të vërtet i avlen të vizitohet dhe të shihen këto vlera.
Cilët janë objektet më interesant më të vizituar nga turistët?
Objektet më interesante dhe më të vizituara, edhe pse në fakt kemi një varg objekte me rëndësi historike, kulturore, objektet të cilat janë më interesante dhe kryesisht vizitohen nga turistët, pikë së pari, pika kryesore që vizitohet në Prizren është lidhja shqiptare e Prizrenit, dhe pastaj vazhdohet më tutje, është një pikë tjetër ku promovohet vlera e një druri shumë vjeçar, është rapi shekullor në vendin e quajtur Marash. Pastaj kemi shumë xhamia, kisha të ndryshme, kisha katolike, ortodokse, kemi ura, është rrugët të shtruara me kaldërm, rrugë të ngushta, fontana, shatërvan, e kështu me radhë, kështu që me të vërtet të gjitha janë historinë vete, e kanë vlerën e vetë dhe vlenë që të vizitohen dhe të shijohen. Për kundër këtyre objekteve të trashëgimisë kulturore që përmendëm, janë edhe disa festivale që tani më janë bë tradite. Ka moçme e Prizrenit, është festivali i këngës së vjetër qytetare, Zambaku i Prizrenit, pastaj është edhe festivali i filmit të shkurtër dokumentar, që tani ka marë primatin e festivalit ndërkomtar, është bërngjarje ndërkomtare, ku me të vërtet gjatë javës dokufestit ndryshon komplet jeta në Prizren, duke u shfaqur filma në çdo pjesë të qytetit, kemi kineman verore, dhe më thonë kineman e hapur, pastaj kemi edhe kineman në kalan të Prizrenit, kalaja e cila konsiderohet si kurore qytetit, me të cilën edhe identifikohet Prizreni. Pastaj organizohen edhe ngjarje të ndryshme, si 40 Bunar Fest, dhe janë ngjarje të tjera, është festivali këngës së fëmijëve Fluturat, kështu që me të vërtet, sidomos gjatë verës dhe gjatë kësaj periudhës, kudo që të silleni në qytet, ka muzikë të gjallë dhe ju bën kjo atmosferë, ju bën të ndjeni si të jeni në bregdet, si çdo njeri që e ndjen veten të lirë dhe të kënaqur dhe të relaksuar. Kështu që këtë ndjenë e fitoni në Prizren kur vini. E përveç këtyre që përmendëm më herët, një arsye tjetër që kemi edhe vizitor ditor, janë qytetar të cilët vinë apo vizitor të cilët vinë nga qytetet tjera për të shijuar ushqimin e Prizrenit. Ushqimi i Prizrenit është i pasur me kuzhinë tradicionale që pëlqehet si nga vendorët, ashtu edhe nga ndërkombëtarët.
Çfarë do të rekomendoni për të provuar si ushqime ose mbërësira?
Prizreni njihet si vend ku mund të hahen qebapat dhe pleskavicat, është vendi i skares, i ushqimit të shpejt në një farë mënyre, dhe mund të konsumohen normalisht edhe produkte tjera, si që janë flia, pitajka, toplia edhe kifle të ndryshme, që janë me të vërtet produkt që gjinden vetëm në Prizren, e sidomos pitajkat e Prizrenit, gjatë Ramazanit, sa i përket janë edhe tova të ndryshme verore të cilat janë karakteristike për Prizrenin. Krahas ushqimeve kemi edhe pijet që janë karakteristike për Prizrenin, është boza, është si një trademark që e veçon Prizrenin, është salepi, është qaj që përgaditet gati në çdo shtëpi të Prizrenit ka ora 7 në mramje, edhe lëng trëndafili, që janë këto pije tradicionale që e veçojnë Prizrenin si qytet pak më ndryshe se qytete tjera të Kosovës.
Quhem Nadira Thaçi Kryeziu, punoj në Radio Prizren, është radio e parë në qytetin e bukur të Prizrenit dhe ligjëroj gjuhën gjermane në qendrën e kompetencave në Prizren. Radio Prizreni është radio e parë në qytetin e Prizrenit, kemi program në gjuhën shqipe, turke dhe bosnjake, ndërsa vetë jeta e qytetarëve është multietnike, multikulturore. Qyteti mban komunitetet me plurilingualitet, shumë gjuhësi, e cila transmetohet përmes valve të radios. Bashkëtesa është e tillë këtu, edhe për atë qëllim qyteti njihet se është një qytet që ofron të gjitha bukuritë që ofrohen për kënaqësinë e njerëzve. Është i veçantë në tërë Kosovën, ja vlen të vijet në Prizren.